Injektion av botulinumtype type A kan i vissa tillfällen föra till allvarliga komplikationer som pareser, synsförstyrrelser och svårigheter med att svälja. För många är botulinumtoxin type A kanske bättre känt under märkevarunamnet Botox. Och i dagens episode så snackar vi med överläge Guri Hagberg om en kasuistik som beskriver nettop en allvarlig komplikation efter behandling vid en privatklinik i utlandet. Hagberg är specialist i geriatri och indremedicin och jobbar på neurologisk avdelning på Ullevål sjukhus. Mitt namn är Caroline Ulvin Johansson och du lyssnar till Stetoskopet. Guri Hagberg, velkommen.
Ja. Tusen takk.
Du er spesialist i både geriatri og indremedisin.
Ja, det var jo sånn i gammel ordning, ikke sant? At du er først spesialist i indremedisin, og så går du videre da. Men jeg jobber jo primært bare med hjerneslag, da har jeg gjort det de siste årene.
Ja.
Og har også liksom doktorgrad og forsker i grunn på hjerneslag. Så denne pasienten møtte jeg jo da på seksjonen for hjerneslag.
Ja, ikke sant? Mm. Fordi du er overlege ved neurologisk avdeling på Ullevål sykehus.
Riktig.
Ja. Mm. Er det noe mer vi bør vite om deg, sånn innledningsvis?
Nå skal vi jo snakke om et tema som veldig sånn, spennende, synes jeg. Men jeg jo, da må jeg bare si at jeg jobber jo ikke, altså jeg setter ikke medisinsk botox selv, personlig. Sånn at jeg har fått veldig mye hjelp både fra Folkehelseinstituttet og kollegaene mine da, som driver med dette i liksom hele researchen og når vi skulle velge hva vi skulle gjøre med pasienten i dette tilfellet.
Ja, fordi du jo nettopp det en av forfatterne bak en nylig publisert kasuistikk i tidsskriftet som handler om noe så spennende som iatrogen botulisme.
Ja.
Og før vi dukker ned i denne pasienthistorien, kan du bare begynne med å forklare hva det for noe hvis vi har noen lyttere som ikke helt henger med fra start her?
Ja, det vil jeg kanskje tro, for jeg selv ble liksom iatrogen botulisme. Ja, det et konsept? Og det vil jeg absolutt si at det men det altså, botulisme jo på en måte en forgiftning da, med toksiner dannet av bakterien Clostridium botulinum. Og iatrogen botulisme, det jo en komplikasjon egentlig til medisinske og kosmetiske injeksjoner da, av det samme toksinet. Så, og botulinumtoksin, det blokkerer jo egentlig denne neurotransmitteren acetylcholin, og det fører jo da blant annet til lammelse av muskulatur. Og veldig potent nervegift, og i store doser så kan det føre til respirasjonsstans og død.
Ja. For kasuistikken deres handler jo om en kvinne i 40-årene som ble akutt innlagt på medisinsk avdeling. Kan du bare begynne med å fortelle hva var det som var bakgrunnen for at hun måtte akutt innlegges?
Jo, altså dette var altså da en dame som selv tok kontakt med helsevesenet, litt fordi at hun hadde hatt, altså hun hadde ikke klart å svelge hverken vann eller noe mat siste 3 døgn. Så hun var selvsagt da veldig tørst og medtatt, og symptomene hadde på en måte utviklet seg gradvis da, og økt på egentlig de siste 5 dagene. Og i tillegg til den dysfagien eller problemer da med å svelge, så var hun veldig liksom svak i nakken, og nesten som hadde sånn drop head, måtte liksom støtte opp hodet sitt på at hun skulle sette seg opp og legge seg ned. Så det var rett og slett, hadde ikke noe valg. Hun måtte ta kontakt med helsevesenet. Hun hadde vel håpet at det skulle gå over, men skjønte at det kom ikke til å gå over av seg selv, så hun trengte hjelp. Og på det tidspunktet hun ble lagt inn, så kunne hun ikke svelge sitt eget spytt en gang. Men når vi undersøkte henne da i mottak, så var hun for øvrig liksom stabil både respiratorisk og sirkulatorisk. Det var ikke noe å finne på blodprøven hennes. Vi tar en sånn blodgass, ikke sant, for å se om hun har noe oksygeneringssvikt eller noen problemer med det. Det hadde hun ikke. Og hun hadde også helt normale blodprøver for øvrig, for det jo sånn innkomstprøver man tar som standard når man kommer inn på akuttmottaket. Men hun måtte som sagt ha hjelp til å flytte, løfte opp hodet fra flatt underlag, og det samme når hun la seg ned, så måtte hun støtte nakken for ikke liksom deise hodet bakover. Også ved testing så man at hun hadde på en måte redusert kraft da, i alle egentlig bevegelser i nakken. Hun klarte heller ikke å løfte struphoden når vi prøvde å få henne til å svelge. Så som jeg sa, så klarte hun ikke å svelge spyttet sitt. Så da var det jo helt klart at hun måtte jo få hjelp til det, hun måtte jo ganske raskt få lagt det den altså gastrisk sonde. For øvrig så var neurologisk undersøkelse egentlig helt normalt beskrevet innkomst. Det var ikke jeg som så henne ved innkomst, men det sånn det står i journalen. Mm. Så da fortalte hun med en gang at hun hadde vært i utlandet da, i Tyrkia på ferie, 15 dager før dette her, og tatt botox mot migrene. For det hadde hun, det en indikasjon. Hvis man har kronisk migrene, så kan man få botox-behandling etter en veldig sånn streng prosedyr. Og det hadde hun jo da vanligvis fått i Norge, men i Tyrkia så var ikke den prosedyren helt sånn som hun fikk den i Norge, for å si det sånn. Den hadde vært ganske mye mer omfattende.
Ja.
Og i tillegg til liksom sette det, altså, å få botox på de triggerpunktene man vanligvis gjør i Norge, så hadde hun fått det egentlig nedover hele brystkassen, også litt bak på ryggen og oppover på halsen på begge sider. Så ganske omfattende. På bakgrunn av det da, så passer liksom kartet og terreng litt, og da tenker man at ok, dette her nok dreier seg nok om, om bivirkninger, og kanskje lokale bivirkninger av botulinumtoksin.
Og når du sier botulinumtoksin, så jo det en slags fagterm for det mange kanskje kjenner som botox, ikke sant?
Riktig.
Ja. Og hun hadde da fått injisert botulinumtoksin type A.
Ja.
Kan du bare liksom kort forklare hva botulinumtoksin egentlig for noen ting? For det finnes flere typer av det, sant?
Ja. Altså, botulinumtoksin, det jo et nevrotoksin, som dannes da fra den gram-positive anaerobe stavbakterien, Clostridium botulinum. Og det liksom jeg sa, en av våre mest potente naturlige giftstoffer. Og bakterien, den finnes naturlig i jord, vann, mage-tarmkanalen, blant annet i fisk og andre dyr. Og det liksom beskrevet 7 ulike serotyper av den da. A til G. Det A, B, E og F kan på en måte forårsake botulisme hos mennesker.
Ja. Så det var altså botulinumtoksin type A hun fikk, hun hadde fått injisert og kom inn med alle disse plagene som du har nevnt. Hva slags funn var det dere gjorde etter at hun ble innlagt videre?
Jo, og så jo da saken ikke sant, at hun da ble lagt inn med sonde til observasjon. Dagen etterpå så har hun egentlig ganske uendret klinikk, altså det har ikke endret seg noe særlig, så da blir hun overført da, til seksjonen for hjerneslag, for der har vi jo på en måte et tverrfaglig team med logopeder som blant annet veldig vant til sånn sonderproblematikk. Så, og det her da på denne visitten at jeg møter pasienten for første gang da, sammen med min LIS-lege Emilie Skytøyen, som også med å skrive denne kortkassestykken. Og det som møter oss da på visitten, det jo en veldig sliten og fortvilet dame da. Og vi synes jo da veldig synd på henne. Og vi lurer jo veldig på om det noe mer vi kan gjøre for henne, enn å bare liksom se at ting skal gå over av seg selv. Altså vi har jo hørt at botox pleier å virke fra 3 til 6 måneder, kanskje opp til et år. Og det klart at når du ligger der med sonde, og man ser for seg et sånt forløp som kan være et helt år, så det, da må vi være helt sikre på at det ikke noe vi kan gjøre. Og så ser vi jo i tillegg da, at hun har veldig lite ansiktsmimikk generelt. Og så har hun også veldig tunge øyelokk, altså bilateral ptose. Og så klager hun også på uklart syn og hodepine. Og så har hun heller ikke hatt avføring da, de siste dagene, og så hun veldig, veldig tørr i munnen. Og dette kommer jo da liksom i tillegg til disse nakkeparesene og denne svelgevansken. Og da begynner vi liksom å tenke at dette kanskje kan være litt mer systemiske symptomer enn bare liksom lokalt at du har fått injeksjon på nakken. Så i og med at hverken jeg da, eller Emilie setter botox selv, så har vi på dette tidspunktet egentlig bare veldig mange spørsmål. Fordi vi liksom begynner jo da en sånn liten etterforskning på kontoret, og vi vet jo at det finnes behandling av botulisme og andre årsaker. Men på dette tidspunktet så vet vi jo ikke helt da, om det det samme toksinet, om det kan brukes, om antitoksinet kan brukes på den indikasjonen, om det hjelper, og om det har noen bivirkninger. For altså, dette jo som sagt en veldig sjelden tilstand, så det veldig få da som har klinisk erfaring med det.
Så, hva det dere bestemmer dere for å gjøre da, når nei, det står nei, der som spørsmålstegn?
Nei, det første vi gjør jo å høre med kloke kollegaer, selvfølgelig, for vi har jo da en teori om at kan hun ha noe fritt toksin, kan det ha en systemisk påvirkning dette her, kan det være sånn at det mulig at hun kan ha effekt av behandling, da får vi vel egentlig initiert liksom, det folk veldig skeptisk til. De tenker at botulinumtoksin, det skal egentlig liksom feste seg på de stedene det skal virke, og det gjør det ganske umiddelbart og raskt og irreversibelt, og det begrenser seg liksom innenfor den muskelen du har satt injeksjonen i, ingen spredning av det sånn rundt i kroppen.
Samt fordi botulinumtoksin, da, altså, som du nevnte, en nervegift,
ja.
Og det høres jo egentlig bare der helt merkelig ut at det faktisk nervegift vi bruker for å liksom injisere inn i kroppen vår, både ved kosmetisk behandling og medisinsk behandling. Hvorfor er det vi bruker?
Nei, og det skjønte jo fort at det veldig mye mer sammensatt og nyansert, men jeg tror jo det at en så effektiv gift, det kan jo da også sannsynligvis hjelpe veldig mange hvis det blir brukt riktig i veldig små doser, og det kommer jo litt tilbake til, men det som vi gjorde da var jo at vi på dette tidspunktet leste litt mer litteratur, skjønte at jo da, det kan absolutt være fritt toksin, Og så tok vi kontakt.
Fritt toksin, det betyr da?
Ikke bundet botulinumtoksin, som fortsatt rundt I cirkulasjonen, som kanskje kan feste seg nye steder og skape problemer og lammelser I muskulatur bortenfor på en måte det lokale stedet
ja.
Der du har satt det. Så da tok vi kontakt med Folkehelseinstituttet, som syntes det var like spennende som oss, og da begynte egentlig ballen å rulle litt. Og det første vi prøver å finne ut av, det jo på en måte, hva det hun har fått injisert, og hvor mye har hun fått injisert.
For på dette tidspunktet visste dere ikke hva slags type...
Vi visste ikke det, og vi prøvde, hun hadde jo kontaktinformasjon til denne private skjønnhetsklinikken, og prøvde å få kontakt med de, og prøvde å få en slags journal, for at, sånn at vi kunne se hva det var hun hadde, hvilken prosedyr hun hadde vært gjennom, og hvor mye hun hadde fått satt, og hvilken type botox hun hadde fått. Men de hadde jo ikke noe journal, så det kunne vi ikke få noe dokumentasjon på, men hun hadde tatt et bilde da, av... medikamentet som hun hadde fått, og det et produkt da, som egentlig ikke godkjent I Norge, men det et bolinomtoksin type A. I Norge så har vi I prinsippet to godkjente produkter som brukes til medisinsk behandling av migrene, og det finnes noen flere godkjente preparater da, for andre indikasjoner. Men det som felles for de toksinene som gis I Norge på medisinsk indikasjon, det jo at de produseres under veldig strenge forhold, ikke sant? I en renset bakteriekultur av Clostridium botulinum, og produktionen følger en veldig tett kontrollert metode og prosedyre da, som skal sikre at man får en så standardisert styrke på produktet som mulig. Men det vet vi da at vil kunne variere mellom produktene, så man må alltid skrive hvilken batch har du fått det fra. Du kan ikke bytte produktene sånn mellom hverandre en til en på hvor mye du gir, fordi dette vil kunne variere. Og det godt beskrevet I litteraturen, og finnes også på produsentens hjemmesider, og som vedlegger I felleskatalogen da.
Mm.
Så, men dette nevrotoksina, hvis vi skal snakke litt mer om det nå, så tenker jeg at det jo da, det dannes jo da fra den grampositive anaerobe stavbakterien Clostridium botulinum, som jo, som jeg har sagt flere ganger nå, en veldig potent naturlig gift. Og den bakterien den finnes altså både I planter og jord og vann og I mage-tarmkanalen til fisk og andre dyr, egentlig naturlig. Det beskrevet 7 serotyper, type A til G, der A, B, E og F av en eller annen grunn kan forårsake botulisme hos mennesker. Og det det gjør jo at toksinet blokkerer frigjørelse av acetylcholin. Og det en neurotransmitter. Det vil si at det hindrer derfor overføring på en måte av nervesignaler da, til muskulatur, der acetylcholin brukes som signalstoff.
Ja.
Og det på en måte både I det motoriske eller viljestyrte delen av nervesystemet, men det også I det autonome nervesystemet. Så den vanligste årsaken til botulisme I Norge, det jo inntak av forurenset hjemmeprodusert rakfisk. Og det klassiske der at pasienten utvikler ikke sant, magesmerter, oppkast, diarré, og oftest innen 12-36 timer. Og så får de I tillegg da, ledsagende munntørrhet, ptose eller tunge øyelokk, dobbeltsyn, kanatalbesvær, pareser I muskulatur, forstoppelse eller obstipasjon, I verste tilfelle da, problem med respirasjonsmuskulaturen og død. Ja. Veldig sjelden at noen dør av det da, heldigvis. Men her starter jo gjerne symptomer. Du kan tenke deg, ikke sant? Da kommer jo toksinet fra tarmen, så de første symptomene du får da fra tarmen.
Oppkast.
Ikke sant?
Ja, oppkast. Men det hadde ikke deres pasient.
Hun hadde ikke det. Hun var kvalm, og hun hadde ikke hatt avføring på 4 dager. Først tenkte man at det mest sannsynlig kanskje hadde med at hun heller ikke hadde fått spist så mye de siste 4 dagene. Det det som gjør det litt vanskelig da, ikke sant? Det litt glidende overgang her.
Ja, så da står dere altså her med en pasient som for 15 dager siden hadde fått injisert botulinumtoksin type A I utlandet, var blitt kjempedårlig, og dere visste ikke helt hva det var som feilte henne og hva dere skulle gjøre. Hvordan jobbet dere videre?
For det første så var det jo litt sånn at vi koblet på en logoped da, for å faktisk få verifisert at det var, hvordan det så ut I svelget. Og hun gikk jo da ned med sånn endoskopisk, altså fleksibel endoskopi, og kunne bekrefte at ja, her var det uttalt liksom svelgeparese, musklene rørte seg knappast, og det var på en måte stor aspirasjonsfare. Så det var helt tydelig. I tillegg da, så kom vi jo veldig raskt over mye spennende litteratur, og det hadde jo vært da et stort utbrudd I Tyrkia det samme året, altså I februar-mars 2023, der 87 pasienter hadde fått alvorlige symptomer på botulisme, eller litt ulik grad, men flere av de måtte på respirator, etter at de hadde fått botoxbehandling I magesekken, egentlig en intragastrisk injeksjon, I forbindelse med overvektsbehandling I Tyrkia.
Oi.
Og disse...
Hørtes dramatisk ut.
Ja, det var dramatisk. Og det som disse, når de kom tilbake til sine hjemland, eller det som også stod i disse artiklene, var jo da at de hadde fått behandling med antitoksin, og at flere av dem hadde hatt effekt av det. Og da ble det veldig... Det gjorde jo det enda mer spennende. Vi følte jo da at vi kanskje var inne på noe, at dette måtte vi virkelig finne ut av, at vi var sikre på at vi hadde gjort alt vi kunne gjøre for pasienten vår da.
Og å få behandling med antitoksin, det betyr da at det er en slags motgift mot...
Det er en motgift da, ikke sant? Sånn som man aldri tenker ved forgiftninger, eller burde tenke. Finnes det en motgift?
Ja.
Og det gjør du egentlig her da. Og da nok en gang så tok vi kontakt ikke sant, med Folkehelseinstituttet. De er jo de som driver med dette, og det er de som rådgiver deg og hjelper til hvis du mistenker botulisme, så det er viktig å liksom, ta kontakt med de. Der sitter det mye kompetanse. Og da følger det jo veldig sånn retningslinjer for hva du skal gjøre, og de anbefalte oss jo da å ta en prøve av pasienten for å sjekke om pasienten har noe fritt toksin. Og da sendte vi prøvene til mattrygghetslabben da, ved Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet eller Veterinærhøyskolen. Og det man gjør da at man injiserer altså, pasientens serum i tre mus, det kalles musetest, og så ser man rett og slett på disse musene om de utvikler symptomer på botulisme da, innen tre dager.
Og hva fant dere da med?
Nei, da var det altså, at en av tre mus utviklet symptomer på botulisme.
En av tre?
Ja.
Hva kan man konkludere basert på det?
Nej, og da ble jo diskusjonen hvordan skal man tolke det, altså sånn, når man skal i vår, sånn som vi skriver i kortkassustikken, så blir det tolket da som usikker påvisning av fritt toksin, men for alle kliniske praktiske formål så blir den å tolke som positiv, tenker jeg, fordi at sannsynligheten for at den musen da plutselig skulle dø av noe annet jo veldig lav. Men helt sikkert kan man kanskje ikke være, men det man jo tror jo, ikke sant, og det har vi vært inne på før også, at man har nok veldig lav, altså liten konsentrasjon av frittoksin, så det lave mengder her, og da egentlig ikke musetest sensitiv nok. Og så det nok også litt sånn at det har noe å si på hvordan du som vært reagerer på den toksinen. Så den stakkars musa, ene musa, reagerte dessverre veldig sterkt på den lille mengden hun sannsynligvis hadde av frittoksin da.
Ja, og det kan det kanskje også gjelde på mennesker da, at man reagerer veldig forskjellig på disse frie toksinene hvis de foreligger.
Det tror vi. Og her kommer vi altså over på tro, og det litt sånn fordi det veldig lite farmakokinetiske og dynamiske studier på botulinumtoksin, fordi det en nervegift. Ja. Og det skal ekstremt liten dose til for at du får symptomer. Det klart at da det vanskelig å gjøre studier på det, der man prøver å sette ulike mengder botulinumtoksin, se hvordan det går, så det finnes rett og slett ikke. Nei. Sånn at det mye vi ikke vet akkurat om det da.
Men som basert på denne musetesten, hvis man skulle på en måte overført det til mennesker, så kan man i prinsipp anta at det finnes en del mennesker som kanskje har hatt frie toksiner som ikke har blitt syke av det?
Jeg tror det. Ja. Så det veldig spennende, så jeg tror... Hvis vi klarer å utvikle, for det som med denne mustesten, vi skal si litt mer om den, så det jo litt dyreetisk. Det jo litt problematisk å skulle liksom utsette de for potensiell botulisme og en grusom død da, med respirasjonsstans, med mindre du liksom får behandlingsmessig konsekvens. Og så lenge vi ikke sikre på at vi skal da behandle eller behandler, så blir det jo mer for akademisk interesse nesten, og da det jo liksom drøyt, og det koster en del penger. Mm. Så... Dette ikke noe man gjør. Litt som jeg sa, dette jo første påviste tilfelle av iatrogen botulisme i Norge da, med positiv musetest. Men jeg vet jo da at man prøver jo flere steder å utvikle mer sensitive tester, som jo baserer seg på helt andre metodikker og ikke på dyreforsøk. Mm. Og da vil jo dette, hvis dette blir tilgjengelig og validert, tenker jeg det jo kjempespennende.
Ja.
Og tror jeg vil kunne lære mye mer om hvordan faktisk botox virker og fungerer i kroppen vår da.
Ja.
Så...
Spennende, det får vi håpe på. Men hvordan, etter 10 dager på sykehus, så ble jo denne pasienten dere hadde skrevet ut?
Ja, da var hun jo i bedre allmenntilstand. Du kan si at både liksom dette dobbeltsynet og hodepinen gikk jo ganske raskt over, mens svelgefunksjonen var fortsatt markant redusert med stor aspirasjonsfare.
Og på dette tidspunktet så hadde hun ikke, da hadde dere ikke behandlet henne på noe vis?
Nei, det ble jo da en bred diskusjon. Innad i kollegiet, men også via Folkehelseinstituttet så kom vi jo i kontakt med disse forskerne fra denne studien som jeg snakket om i stad, som hadde sett på disse casene fra det utbruddet i Tyrkia. Så da valgte vi å ikke behandle henne med antitoksin. Så hun hadde ikke fått noe behandling da. Fordi tanken jo litt at hvis dette toksinet binder seg raskt de stedene det skal, og så det liksom lite fritt toksin igjen da, til å skulle kunne liksom binde i sirkulasjonen. Men nå hadde jo vår pasient litt frittoksin, så dette ville vi jo aldri kunne finne ut av. Men vi hadde jo på det tidspunktet veldig lyst da, ja. Til å skulle liksom behandle, ja. Men litt basert på det, fordi det veldig lite klinisk data. Det, hun var jo, det ble, kan vel si at hun kanskje hadde moderate symptomer da, og ikke alvorlig, og det var heller liksom ikke noe progresjon i klinikken, så valgte man å avstå fra det da. Men, ja. Men i hvert fall så ble hun skrevet hjem da med sonde, og måtte ha hjelp da, hjemmesykepleien liksom for å administrere den. Det jo litt slitsomt det når du er såpass ung, og på 3-månederskontrollen så var den tilstanden ganske uendret. Da var hun fortsatt avhengig av sonde. Man kunne, hun kunne svelge litt hvis hun satt i godt oppreist stilling og purékost og sånn, men det var overhodet ikke nok til å på en måte dekke hele hennes næringsbehov da.
Nei. Så dette var noe som åpenbart tok lang tid?
Det tok lang tid, og da hadde hun også, men hun hadde, var jo blitt mye bedre i paresen i nakkemuskulaturen. Den kunne, liksom, den kunne hun holde nå uten å støtte, men hun hadde fortsatt veldig tunge øyelokk. Så det...
Og det på et så sent tidspunkt som på 3-månederskontroll, så er det da ikke noe vits i å vurdere noe antitoksinbehandling
nei, det,
så lenge etterpå?
Nei, det vil man jo i hvert fall kanskje ikke tenke da. Med mindre du hadde hatt et fokus, ikke sant? For dette, etterpå skal vi kanskje snakke litt om ulike typer for botulisme, men det klart hvis du har et dypt sår med en slik bakterie som hele tiden kan produsere nytt toksin, så vil jo dette tidsvinduet for når du kan tenke at du skal binde fritt toksin endre seg. Men her vil man tenke at du har fått en injeksjon, den binder seg raskt, nå det ikke mer fritt toksin. Ikke sant?
Og så det opp til kroppen å bli
da
bedre.
Det bindes også irreversibelt, så her må du rett og slett liksom bytte ut nerveendene dine for å liksom bli kvitt symptomene. Derfor det tar så lang tid.
Men det mulig, eller det kroppen som rett og slett må...
Må regenerere.
Regenerere, ja. Men hvis vi da på en måte hopper litt dypere ned i dette med botulinumtoksiner, som vi allerede har snakket litt om, som sagt et giftstoff, og du har også vært inne på bakgrunnen for hvorfor vi bruker det i kosmetiske behandlinger eller ulike medisinske tilstander, men hadde det, liksom, finnes det noe alternativ? Hvorfor er det akkurat en gift vi må bruke?
Det vet jeg ikke, men jeg, altså, egenskapene er jo ganske unike hvis det er sånn at du klarer å sette en liten mengde giftstoff inn i en muskel som begrenser seg inne i fascien, ikke sant? Hvis du har på en måte en medisinsk indikasjon, da, sånn som hvis man har en spastisk parese, og det er, du kan ha smerter i forbindelse med den, så kan du jo tenke deg at hvis du kommer da og får en nervegift som lammer den muskulaturen, du får ro i kroppen, smertene blir borte, og det varer liksom i 3 til 6 måneder. Det veldig fint, ikke ja. Sant? Med den tanken, så jeg tror det kan hjelpe veldig mange, og jeg tror også at vi litt for dårlige til å bruke det. Fordi altså, hvis du ser i preparatomtalen da, til Botox, så er jo ikke sant, godkjente indikasjoner i Norge, det er jo fokal. Spastisitet, ikke sant? Eller kramper i muskulatur ved cerebral parese eller hos slagpasienter som jeg møter da. Mm. Og så er det også sånn hvis du har for eksempel leamusbøy eller blir for spasme eller det samme hvis du har, kan ha spasmer i ansiktet eller hvis du har spasmer i nakken altså sånn cervical dystoni eller som også kalles spastisk torticollis eller hvis du har overaktiv blære eller nevrogen blære da, som man kan se ved ryggmargskade eller MS. Så da hører du at dette jo pasienter som åpenbart kan trenge hjelp, og hvis dette kan funke, så det kjempebra. Og det samme det ved kronisk migrene. Da skal det sies at det ganske strenge kriterier for å få det ved kronisk migrene. Da skal du ha hodepine over 15 dager per måned, hvorav 8 av de skal være relatert til migrene, og så skal du ikke ha respondert på annen behandling først. Da. Og det var dette vår pasient hadde, da, og det var det hun hadde fått i Norge flere ganger, men det jo veldig liksom regulert hvordan man egentlig skal sette det, og hvis man en pliktoppfyllende lege, så følger man jo da pakningsvedlegget, og da det egentlig 7 spesifikke punkter i hodet og nakke, altså muskler der, som skal kunne få behandling.
Og det har ikke vært noe tilfelle, som du nevnte i sted, av iatrogen botulisme i Norge tidligere, og dette nei. Var jo et tilfelle fra utlandet.
Ja.
Har du, vil du si, det har blitt vanligere med komplikasjoner i forbindelse med at folk tar botox da, eller får ja. Injisert disse botulinumtoksinene i utlandet?
Nå, jeg vet ikke helt om det er blitt vanligere, eller om vi har blitt mer observange, men det klart at det her en enorm industri. Det enorm etterspørsel etter botox, og man vet at det foregår illegal produksjon. Altså man klarer ikke å produsere nok. Så i vårt detektivarbeid da, så fant vi blant annet ut at vi selger jo pakker med botulinumtoksin A, med antidot sammen i utlandet. Og det var jo litt sånn, det var ganske sjokk for veldig mange av de vi har snakket med da, som behandler med dette i Norge, for det, det konseptet var liksom ikke oppe på agendaen, tror jeg. Så det betyr jo bare at man har erkjent at det kan skje ting, og at det en potent nervegift, og at man bør ha antidot tilgjengelig. Men så den illegale produksjonen da, i kombinasjon med at man da gjør prosedyrer som overhovedet ikke evidensbaserte, det jo det som skummelt. Ja, og det jo det som har skjedd hos vår pasient. Hun har jo vært da på en klinikk i utlandet som ikke har offentlig godkjenning. De har brukt et produkt som ikke godkjent, i hvert fall i Norge, og vi kjenner ikke egentlig til hvordan det produsert. Så det utgjør liksom en liten risiko i seg selv.
Ja. Så som jeg forstår deg, så det, noe av bakgrunnen for hvorfor det gikk galt med henne, hadde med måten det ble satt på, ja. I tillegg til at det var usikkert produsert botulinumtoksin type A?
Ja, dette tror vi. Det vanskelig for oss å liksom vite dette 100% sikkert. Det rett og slett litt utfordrende, for det kan jo være vanskelig å skille hva lokale bivirkninger, og hva systemiske bivirkninger, ikke sant? Og for at hun har fått satt veldig mye i halsen, og som hun beskrev, så brukte de en lang nål, og de satt mange injeksjoner, så du kan jo fint ha satt det da i svelgemuskulatur ved å stikke feil. Mm. Det er ikke langt ned til svelgemuskulatur egentlig, når du tenker dette på halsen. Så noe av dette kan rett og slett ha vært lokale bivirkninger ved at de har satt i muskulatur som ikke skulle vært satt i. Men så kan man også da tenke dette med ptosen, obstipasjon, altså dette, og hodepinen og dobbeltsyn. Altså dette jo da steder som litt lengre fra. Man vet, og det står jo også beskrevet i pakningsvedlegg, at man kan ha litt lokal diffusjon ut av toksin til nærliggende muskulatur. Men det skal jo ikke gå ut sånn. Og det jo det som sånn, ganske åpenbart da, med de som har fått botox i magesekken i Tyrkia. Hvorfor skal de få respirasjonsstans og liksom de samme symptomene som vår pasient hadde? Da det åpenbart systemiske bivirkninger, ikke sant?
Ja, men i tillegg så, som du nevnte, så det også usikkert hvorvidt selve botulinumtoksinet produsert i henhold til
det vet vi heller ikke
disse kriterier på en måte, for det, hvordan skal man kunne vite det hvis man en pasient som skal få injisert noe utlandet? Og det er noe som heter botulinumtoksin type A, og det det man kjenner som botox, men ja. Det kan være variasjoner i kvaliteten, sånn som ja. Jeg forstår deg. Hvordan skal man på en måte kunne Nei. Sikre seg at dette en type som trygg?
Ja. Det et veldig godt spørsmål, og jeg tenker at jeg personlig ville aldri tatt botox i utlandet med mindre det var på en offentlig godkjent klinikk. Og da må man bare stole på at systemet funker. Men det et sjansespill, sånn at jeg vil tenke at du bør ha god indikasjon.
Ja.
Jeg blir jo veldig fascinert. Det mulig jeg får mer i min sånn feed nå, fordi jeg har vært litt interessert og sett googlet litt på dette. Da. Men nå, siste trenden for eksempel Barbie Botox. Jeg vet ikke om du har hørt om det.
Nei,
men da,
nei. Hva det for noe?
Nei, det jo absolutt veldig spesielt. Da tenker jeg da, vi mennesker, vi gjør jo mye rart, sant? Og da setter man altså Botox på en måte i trapesus, eller her i skulderen, da, liksom i muskulaturen mellom liksom halsen ned til skulder, for å vet ikke, ser mer firkantet ut, eller mer feminin. Jeg vet ikke, kalles Barbie Botox.
Ja.
Så jeg prøvde å tenke, hvordan ser Barbie-duken ut? Ja, den kanskje sånn rett, altså så ut. Ja. Men liksom, det tenker jeg en veldig tåpelig indikasjon. Og hvis du da gjør det på en useriøs klinikk, det er risiko der.
Det en risiko.
Som kanskje ikke verdt det.
Ja, men hva det på en måte, finnes det noen, det botulisme man risikerer hvis det går galt, eller hva slags type komplikasjoner det på en måte som kan oppstå som følge av injisering av botox?
Ja, når det gjelder bivirkninger, da, så står det jo liksom i preparatomtalen nok en gang, for man må referere til den, at det forekommer bivirkninger ved behandling, fra 8-35%, avhengig av hvilken prosedyre du driver med, men og svært vanlige bivirkninger, det jo liksom definert som de som rammer flere enn en da, av 10. Så ved indikasjonen kronisk migrene som vår pasient har, så det ingen som står opp listet opp som vanlige. Nei, veldig vanlige. Og så har du de vanlige som rammer av 1 av 10 av 100, og det hodepine, ansiktsparese, utslett og nakkesmerter.
Ja.
Så har du mer sjeldne som da 1 til 10 av 1000, som kan oppleves veldig vanskelig. Så det jo på en måte rapportert at dette kan forekomme som bivirkninger etter en medisinsk behandling for migrene.
Ja.
Det det som står i bivirkningen. Men dette jo også da egentlig lokale bivirkninger. Dette jo da ting som man kan se i nærheten av der man setter medikamentet.
Mm.
Og det jo det som forskjellen, ikke sant? Om dette blir lokalt eller mer systemisk.
Men det da botulisme hvis det går så langt på en måte? Eller det en
Ja, botulisme jo sånn sett litt dårlig definert. Litt fordi hvis man sier at man hva diagnosekriteriene for botulisme? Ja. Sånn, det jo egentlig bare da en kompleks av symptomer. Og så finnes det jo ikke noen særlig god test for å påvise fritt toksin, som jeg har vært inne på. Vi har ikke sensitive nok metoder. Så hvis du har en klinikk som passer med det, som på en måte tydelig at her har vi blokkert acetylkjolin, og du får systemiske symptomer på det, da vil jeg jo tenke at da har du botulisme.
Ja.
Og så det liksom, det kan være milde symptomer, moderate eller alvorlige. Og da vil det alvorlige være at du liksom rammer respirasjonsmuskulatur, og du vil trenge respirasjonsstøtte da, eller ligge på respirator.
Ja, rett og slett. Ja. Men hvor... For du snakket om i stedet, det jo små, små doser vi snakker om her. Mm. Hvor store skal de bli før de blir farlige? Det liksom en reell sjanse for å trå feil ja. I doseringen her?
Ja, det vil jeg si. Jeg tror man skal være observant på det. Det jo sånn i medisinsk behandling i Norge, så det anbefalt at man ikke skal bruke mer enn 500 enheter per behandling. For eksempel den studien jeg refererte til fra det utbruddet i Tyrkia, så hadde man jo brukt opp til 2000 enheter, tror jeg, fra 1000 til 2000, så det mye mer enn det som anbefalt i Norge. Men på den andre siden, vi refererer også til en sånn kinesisk observasjonsstudie i kortkassestykken vår, med 86 pasienter, ikke veldig mange det, men der fikk de jo iatrogen botulisme da, etter kosmetiske injeksjoner med angivelig doseringer fra 6 til 1000 enheter. Så dette et enormt spenn, og da tror jeg det går jo på hvor potent toksinet du har fått. Det et rent produkt? Det forurenset? Ikke sant?
Pluss mengde.
Pluss mengde. Så det ikke mengde i seg selv, men det liksom hvor potent også legemidlet.
Ja.
Men for eksempel da, jeg må komme tilbake til den studien fra i Tyrkia, eller utbruddet i Tyrkia. Det å sette botox sånn i magesekken som ledd i liksom slankeprogram, det har jo jeg lurte på, ok, det evidensbasert medisin? Finnes det randomiserte, kontrollerte studier som har gjort dette? Og ja, det finnes jo det, men de viste jo ikke en effekt. Så det jo ikke en godkjent indikasjon i Norge, for eksempel.
Nei.
Så det bør man jo også på en måte tenke seg litt om på hva, når man reiser på sånne helsereiser og skal gjøre noe i utlandet, har vi god evidens for at dette fungerer? Og overveier nytten risikoen da, for det vi skal drive med.
Mm. Men hvis vi skal peile oss litt over på dette med botulisme også, fordi du nevnte både ragfisk, og du har for så vidt også nevnt sår, altså, og nå har vi også snakket om iatrogen botulisme. Det noen flere typer som vi bør vite om?
Ja, jeg har jo fått lest meg opp litt på botulisme, det jo veldig bra. Det jo som sagt veldig sjeldent, det må jeg først presisere. Altså, det jo en meldepliktig sykdom da, så fra 1977 og helt frem til 2022 så ble det meldt 81 tilfeller av botulisme. Så det jo ikke mange det, da var 37 av de matbårne, 26 var botulisme ved enkle fra injiserende rusmisbrukere, og 8 tilfeller var spedbarnsbotulisme. Og matborn botulisme, det var jo litt som jeg sa i sted, det skyldes jo da, ikke sant, at hjemmeprodusert rakfisk og spekemat blir forurenset av det. Ved sårbotulisme så det jo på en måte at man får bakteriesporer inn i dype sår, som på en måte aktiveres og produserer toksin. Så har man en veldig, veldig sjelden tilstand, spedbarnsbotulisme, som kan skje hos de under ett år, må ikke skremme folk her, det skyldes jo også inntak av bakteriesporer.
Mm. Honning,
ja.
Har jeg lært.
Honning, ja. Det også sånn ekstremt sjelden, altså. Sånn at av det årsak til spedbarnsbotulisme, så står det jord og støv, altså hallo, vi skal jo leve, så heldigvis ekstremt sjelden.
Ja.
Og så har du da den siste gruppa iatrogen botulisme, som vi har snakket om mye om, og det der jeg tror det kanskje flere tilfeller enn det vi klar over da.
Hvis vi skal på en måte snakke litt om behandling også da, selv om det, sånn som jeg forstår det, også en gråzone og litt sånn vanskelig å på en måte både teste for og kartlegge iatrogen botulisme og også egentlig hvordan man skal behandle det, men hvor står man i dag når det gjelder liksom, effektiv behandling?
Ja. Som jeg sagt, så dette sjelden, og bare sånn at vi ikke glemmer det. Altså, har du mistanke om botulisme, så tar du kontakt med Folkehelseinstituttet, for det er de som kan hjelpe deg der, og da finnes det jo altså et sånt antitoksin, som jeg snakket om, som altså produsert på immunisert hest, og så leveres det da fra Folkehelseinstituttet.
Og det alltid produsert på hest?
Ja, så det et sånt heptavalent antitoksin, så det virker da mot toksin A, B, C, D, E, F, sånn liksom hele reglene i en medisin, så det bra. Og dette jo da anbefalt å gis så raskt som mulig, helst innen 48 timer, for da man tenker at da kan det foreløpig være, altså enda være noe fritt toksin, som man kan binde da, sånn at det faktisk har effekt.
Så innen 48 timer, hvis man mistenker botulisme I det hele tatt?
Ja, hvis man, men dette vil jo da, ikke sant, være særlig ved næringsmiddel. Hvis du får deg et næringsmiddel, spiste rakfisk for akutte magesmerter og diaré,
ja.
Ikke sant? Da har du, bør du starte med den antitoksinbehandlingen så raskt som mulig.
Mm. Mens I deres tilfelle så var det litt mer...
Der var jo ikke det mulig. For det første vi usikre på om det et, en, et fritt toksin. Og da lurer vi på, ok, men hvis det det, vil det ha effekt av å binde det? Ok, det kan jo være det. Men det noen bivirkninger da med den antitoksinen som gjør at vi kanskje bør nok en gang liksom veie nytte mot potensiell effekt. Og da prøvde man også å lese seg litt opp på det, for man har jo hørt da at det kan være fare for anafylaktiske reaksjoner, at folk kan reagere på antitoksinet, som påfører kanskje mer skade enn nytte, og særlig hvis det ikke noe fritt toksin å binde.
Ja.
Så, ikke sant, så da må man vite hva man driver med, men ifølge produsenten da, så var alvorlige bivirkninger etter en antitoksin svært lav. Men da Og da, men jeg ble alltid nysgjerrig, så prøvde jeg å gå bak disse dataene, og det altså sikkerhetsdata på totalt 228 pasienter, ikke veldig mange, med mistenkt eller bekreftet botulisme. Og hvis man så på de, da, så var det 10% av de som opplevde noen form for bivirkninger, og da var det vanligste, 4% fikk altså pyreksi, eller litt om feber, det var hyppigst forekommende, etterfølt av utslett, det fikk 2%, ingen av de fikk anafylaksi. Og så blir det jo litt sånn anekdotiske nesten, altså man kan se på baket til disse som var, altså noen fikk jo behandling I utbrudet I Tyrkia, ingen av de fikk anafylaksi, og så det samme I denne kinesiske studien, der hadde de behandlet alle med antitoksin angivelig, observasjonsstudien, da beskriver de at ingen fikk anafylaksi eller noen alvorlige bivirkninger, og flere med god effekt, uten at den, det beskrevet hva ligger I god effekt,
ja.
Det det som problemet, når man ikke gjør ting under liksom standardiserte forhold. Og da, men da, som sagt, så diskuterte vi dette her I teamet vårt, og liksom rundt på sykehuset, så var vi også da I møte med disse fra Berlin, de som var ansvarlige for studien der, og våre kollegaer I Folkehelseinstituttet da. Og de I Berlin, de jo knyttet til da Center of Biological Threats and Special Pathogens, så det var ikke noe tull, og det var på Robert Koch-instituttet. Så jeg tenker at de, og nå hadde jo de liksom ordentlig tatt til seg disse casene fra Tyrkia, så da følte vi at ok, da hvis vi klarer å lande en konsensus sammen med de, så får vi nesten stå for det, og da ble jo det at de så jo heller kanskje ikke nytten I å behandle så langt ut I forløpet. Men her vet vi ikke altså. Men hadde vi var enige om at hvis pasienten vår hadde hatt progredierende symptomer, at det fortsatte liksom å bli dårligere, så skulle vi gitt. Og jeg tenker nå at det må man vurdere fra case til case. Så har man en situasjon der folk har tatt botox for en uke eller to siden, og de begynner å utvikle symptomer på botulisme, så tenk på det.
Ja. Så skal man oppsummere litt da, hva det viktigste tenker du at dere lærte av denne kasuistikken som andre leger kan lære av å ta med seg?
Jeg tror for først at vi må erkjenne at iatrogen botulisme, det finnes da, som konsept. Det tenker jeg at det kan starte med det. Og at det nok en underdiagnostisert tilstand fordi vi liksom ikke har god nok verktøy til å finne ut av det. Og så tror jeg at grensen mellom lokale og systemiske bivirkninger, den kan være vanskelig og litt flytende. Men det klinisk mistanke om botulisme, så ta kontakt med Folkehelseinstituttet, de vil være til god hjelp. Og så synes jeg det veldig spennende å følge med på da, om det mulig å utvikle nye, mer sensitive metoder for å finne fritt toksin. Så jeg håper jo veldig at det kan komme mer forskning på dette her. Jeg skjønner jo at det vanskelig å få til en randomisert, kontrollert studie når du skal gi en nervegift. Det kommer vi nok ikke til å få til. Men man skal være liksom, ha litt respekt for det toksinet. Og at det på en måte, det mye vi ikke vet der, hvordan man tar det opp og hvordan man skiller det ut. Og det også store, tror jeg, individuelle forskjeller hvordan man faktisk reagerer på det. Men så skal man også være klar over, for jeg var jo kanskje ikke klar over hvor nyttig det også kan være da, for en del sykdomsgrupper, og det å gjøre dette på en standardisert metode, gjerne ultralydveiledet, treffe riktig muskulatur, det kan hjelpe veldig mange, og vil nok kunne være nyttig for langt flere enn det vi egentlig har kapasitet til å behandle også I helsevesenet I dag. Da.
Ja.
Bare så det sagt. Og hvis man skal til utlandet, så bør man være sikker på at man går til en offentlig klinikk, og så må man også tenke gjennom, det god indikasjon? Trenger jeg dette?
Trenger jeg dette I det hele tatt?
Trenger jeg dette I det hele tatt? Det verdt det? Risikoen verdt? Det verdt risikoen?
Ja. Utrolig mange spennende elementer som rører seg innenfor denne tematikken. Vi får ta opp tråden igjen om par år og se om det har kommet noen flere tilfeller.
Ja, Nei, det veldig spennende. Så, og det blir spennende å se om man får inn noen flere tilfeller nå, ja. Tenker jeg, fremover.
Mm. Yes. Tusen takk skal du ha for at du kom til stetoskopet.
Takk for at du kveler.
Takk for at du lyttet til denne episoden av Stetoskopet. Skulle du ha tilbakemeldinger til oss eller tips til ulike temaer vi kan snakke om, da det bare å ta kontakt på stetoskopet@tidsskriftet.no. Neste uke så som vanlig Are Brean på plass med redaktørens hjørne. Glem ikke å få med deg det. Jeg tilbake med nye gjester i studio om 2 uker. Vi høres!
Yeah.